Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Family Gene ni Jocelyn Linder ay isang memoir na pinagsasama ang kasaysayan ng pamilya, medical na misteryo at paliwanag tungkol sa genomics. Nagsimula ang paghanap ni Linder matapos makita ang magkakatulad at mapanganib na sintomas sa ilang kamag-anak, kabilang ang kanyang ama. At kalaunan ay maranasan din niya ang sariling mga problemang pangkalusugan. Ang sentro ng aklat ay isang napakabihirang private mutation sa kanyang pamilyang Ashkenazi Jewish. Ito ay isang pagbabago sa gene na, sa panahong sinusundan ng salaysay, wala pang malinaw na pangalan, tiyak na paggamot o ibang kilalang pamilyang may kaparehong kaso. Sa pamamagitan ng mga record, panayam, alaala at pakikipagtulungan sa mga genetic researcher. Sinusuri ni Linder kung paano nagiging sabay na biological at emosyonal na pamana ang isang gene. Layunin ng aklat na gawing mas madaling maunawaan ang genomic medicine nang hindi inaalis ang takot, dalamhati at mahihirap na pasyang dala ng namamanang sakit. Isa rin itong pagsisiyasat sa ugnayan ng pamilya, pag-aalaga at siyentipikong pananaliksik. Bibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang private mutation bilang sentro ng pambihirang medikal na misteryo, natatangi ang The Family Gene dahil hindi lamang ito tungkol sa isang kilalang namamanang karamdaman. Ang sinusundan nito ay isang private mutation o isang natatanging pagbabago sa gene na unang nakilala sa pamilya ni Linder. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang karaniwang medikal na gabay ay madalas nakabatay sa maraming pasyente, matagal na pag-aaral at malinaw na pattern ng sakit. Sa kaso ng pamilya, limitado ang maihahambing na karanasan at walang handang protocol na maaring sundin ng mga doktor. Kaya ang tanong ay hindi lang kung ano ang diagnosis, kundi kung paano bubuin ang mismong kaalaman tungkol dito. Ipinapakita ng aklat na ang bihirang sakit ay maaring magmukhang magkakahiwalay na insidente sa umpisa, ang pagkamatay ng ama ni Linder at iba pang kamag-anak, pati ang mga sintomas na may kinalaman sa malubhang problema sa atay at pamamaga, ay kailangang pagdugtong-dugtungin bago lumitaw ang namamanang pattern. Hindi nito ipinapakita ang genetics bilang automatikong sagot. Sa alip, inilalarawan nito ang mabagal na proseso ng pagkuha ng family history, pagsusuri sa DNA, at pagbabalik-tanaw sa mga dating diagnosis. Para sa mambabasa, malinaw ang praktikal na punto. Ang masusing kasaysayang medikal ng pamilya ay maaring maging mahalagang datos, lalo na kapag ang mga sintomas ay paulit-ulit, ngunit hindi agad maipaliwanag. Ikalawa, paano ginagawang personal na kwento ang genomics at X-chromosome inheritance? Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagpapakita na ang genomics ay hindi lang teknikal na usapin ng laboratorio. Ang mutasyong sinusuri sa pamilya ni Linder ay natukoy sa X-chromosome. Kaya ang paraan ng pagmamana nito ay may direktang epekto sa kung sino sa pamilya ang maaring nasa panganib. Ginagamit ng memoir ang katotohanan ng ito upang ipaliwanag kung bakit ang impormasyon tungkol sa isang gene ay agad nagiging impormasyon tungkol sa mga anak, kapatid, magulang, at pinsan. Sa halip na magbigay ng hiwalay na leksyon sa biology, ikinakabit ni Linder ang agham sa mga konkretong tanong ng pamilya. Sino ang dapat magpasuri? Paano sasabihin ang resulta sa kamag-anak? Ano ang ibig sabihin ng pagiging babae o lalaki sa isang X-linked na pattern ng pagmamana? At paano kikilos kung hindi paganap ang alam ng medisina tungkol sa magiging takbo ng sakit? Mahalaga ring hindi ipinapakita ng aklat ang gene bilang simpleng kapalaran. Ang genetic result ay nagbibigay ng panganib at direksyon para sa pagmamanman, ngunit hindi nito lubos na sasabi kung kailan o gaano kalubha lalabas ang sintomas sa bawat tao. Dahil dito, mas maingat ang pagtingin sa genetic knowledge. Maari itong magbigay ng paliwanag at paghahanda, ngunit maari rin itong magbukas ng bagong pagkabalisa. Ang lakas ng libro ay nasa pagsasama ng siyentipikong mekanismo at personal na kahulugan nito. Ikatlo, ang family records at mga alaala bilang ebidensya sa paghanap ng diagnosis. Hindi umaasa si Linder sa DNA test lamang. Mahalaga sa kanyang pagsisiyasat ang pagbalik sa mga record ng pamilya, medical chart, kwento ng matatandang kamag-anak, at alaala ng mga taong nakasaksi sa sakit at pagkamatay ng iba. Ito ang nagpapalawak sa aklat mula personal na karanasan tungo sa isang uri ng family investigation. Kapag napakabihira ng kondisyon, maaaring hindi pa nabigyan ng iisang pangalan ang magkakatulad na sintomas sa magkakaibang henerasyon. Ang dating inakalang hiwa-hiwalay na komplikasyon ay maaaring magkaroon ng bagong kahulugan kapag tiningnan bilang bahagi ng isang pattern. Ngunit maingat din ang aral dito. Ang family history ay mahalaga, pero hindi ito kapalit ng profesional na diagnosis. Ang mga alaala ay maaring kulang at ang lumang record ay maaring gumamit ng mga terminong hindi na ginagamit o hindi pa sapat ang pagsusuri noon. Sa memoir, ang halaga ng mga materyales na ito ay nasa pagbibigay nila ng mga tanong na maaaring siyasatin ng mga clinician at geneticist. Ipinapakita rin ito ang papel ni Linder bilang tagapag-ugnay ng impormasyon. Hindi lamang siya pasyente na naghihintay ng sagot, kundi miyembro ng pamilyang nagtitipon ng kasaysayan upang maging mas nakikita ang pattern ng sakit. Sa ganitong paraan, inilalarawan ng libro ang patient advocacy bilang pakikipagtulungan, hindi simpleng pagkontra sa mga doktor. Ika-apat, ang psikolohikal na bigat ng genetic risk at ang mga pasya tungkol sa pagpapamilya. Malinaw sa The Family Gene na ang pinakamahirap na bahagi ng genetic diagnosis ay hindi natatapos sa pagkuha ng resulta. Kapag alam ng isang tao na may namamanang variant na nauugnay sa malubhang sakit sa pamilya, ang karaniwang pagtingin sa hinaharap ay nagbabago. Ang katawan ay maaring maging pinagmumulan ng patuloy na pagbabantay at ang bawat sintomas ay posibleng magmukhang senyales ng sakit na kinatatakutan. Inilalarawan ni Linder ang ganitong karanasan ng hindi binabawasan ng emosyonal na epekto ng pagkamatay ng kanyang ama at iba pang pagkawala sa pamilya. Kaya sa buwan ito, tinatalakay ng aklat ang etikal na bahagi ng reproductive decisions. Ang kaalaman tungkol sa isang gene ay maaaring makaapekto sa pagdedesisyon kung magkakaanak, kung magpapasuri, at kung gagamit ng assisted reproductive technologies tulad ng in vitro fertilization at pre-implantation genetic diagnosis. Hindi ipinapakita ang mga opsyong ito bilang madaling sagot o obligasyon ng lahat. May kasamang gastos, access, personal na paniniwala, at mabibigat na pagpapahalaga ang bawat desisyon. Ang mahalagang punto ay ang genetic counseling at malinaw na impormasyon ay tumutulong upang makapagpasya ang pamilya ng may pag-unawa, hindi dahil lamang sa takot. Sa ganitong pagtalakay, mas malawak ang saklaw ng memoir kaysa sakit mismo. Sinusuri nito kung paano binabago ng genetic risk ang pagtingin sa responsibilidad, pag-ibig at hinaharap. Panghuli, mula sa walang sagot tungo sa pananaliksik, pagmamanman at posibleng paggamot, ang aklat ay nagbibigay ng maingat na larawan ng pag-usad ng genomic medicine. Hindi ito kwento ng bigla ang himala kung saan ang pagtukoy sa gene ay agad nagdudulot ng lunas. Sa alip, ipinapakita nito na ang genetic discovery ay unang nagbubukas ng mas tiyak na mga tanong. Anong protina o biological pathway ang naaapektuhan? Bakit may malubhang komplikasyon sa ilang miyembro ng pamilya? At anong uri ng paggamot ang makatwirang pag-aralan? Mahalaga ang papel ng mga researcher kabilang ang grupong pinangunahan ni Dr. Christine Seidman sa Harvard sa pag-uugnay ng clinical history at genetic evidence. Ang ganitong pangmatagalang pakikipagtulungan ay nagpapakita kung bakit madalas mabagal ang progreso sa rare disease research. Konti ang mga pasyente, limitado ang datos at kailangang suriin ang kaligtasan at bisabago gawing karaniwang pangangalaga ang anumang ideya. May mga sumunod na ulat tungkol sa paggamit ng singular, isang gamot sa hika, sa pagsisikap na mabawasan ang mapanganib na epekto ng gene sa ilang miyembro ng pamilya. Mahalaga itong unawain bilang partikular na pag-unlad sa kanilang kaso, hindi bilang pangkalahatang reseta para sa katulad na sintomas. Ang mas malaking aral ay ang diagnosis ay maaaring magbukas ng daan sa monitoring, research participation, at repurposing ng umiiral na gamot. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pangangalaga ng espesyalista at individual na medikal na payo. Bilang pagtatapos, ang The Family Gene ay para sa mga mambabasang interesado sa medical memoir, rare disease, family history, at sa praktikal na kahulugan ng genetic testing. Maikinabang dito ang mga taong may hindi maipaliwanag na paulit-ulit na sakit sa pamilya. Pati na ang mga gustong maintindihan kung bakit mahalaga ang maayos na pagdodokumento ng family medical history. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor o genetic counselor. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na pagtingin sa mga tanong na maaaring ihanda at talakayin sa mga propesyonal sa kalusugan. Para sa mga mambabasa ng agham, kapaki-pakinabang ang aklat dahil isinasalin nito ang mga konsepto ng mutation, X chromosome at genomic research sa mga epekto nito sa pang-araw-araw na buhay. Para naman sa mga mambabasa ng memoir, ang halaga nito ay nasa tapat na paglalarawan ng dalamhati, pangamba at pagtutulungan ng pamilya habang walang tiyak na sagot. Naiiba ito sa maraming aklat tungkol sa sakit dahil ang pangunahing misteryo ay hindi isang malawakang kilalang diagnosis. Ang pamilya mismo ang unang kilalang grupo na may ganitong variant. kaya ang kanilang personal na kasaysayan ay naging bahagi ng siyentipikong paghahanap. Hindi rin ito pinapasimple ang pag-asa bilang katiyakan ng pagaling. Ang pag-asa rito ay nakaugat sa mas mahusay na impormasyon, patuloy na pananaliksik, maingat na pagmomonitor at kakayahang gumawa ng mas may kaalamang pasya. Dahil sa pagsasanib ng investigative memoir at accessible na science writing, nagiging kapwa makatao at intelektual na mahalaga ang libro. Kung gusto mong sumuporta Jocelyn Linder, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.